Zatím poslední oficiální zvukovou památkou na mé více jak 60leté vytrubování je spolupráce s Hotentoty kytaristy Marka Rejhona. Naše společná Rocking Chair je tak trochu mojí životní zpovědí. Rádio pamatuju už jako z hodně útlýho věku, tedy za války, a táta poslouchával Londýn a to bylo samozřejmě všechno velmi v tajnosti, protože to se nesmělo. Já vím, že táta s uchem na reproduktoru poslouchával, jaký je skutečný stav fronty a co se kde děje a tak. A pak jaksi aktivně jsem poprvé v rádiu účinkoval během 2 let, kdy jsem bydlel u sestry v Plzni, protože její manžel pracoval pro plzeňské rádio, tak se tam znal samozřejmě s kdekým a tam občas bylo potřeba dětský nebo pubertální hlas spíš, tak jsem tam někdy, když mi bylo asi 13-14, něco četl a bylo to pod přísným dohledem pana režiséra Budila. Dnes legendy režisérské. No a pak časem, protože moje žena celý život strávila také v rádiu tady na zahraničním vysílání, tak jsem občas tady za ní zašel a znal jsem i z muzikantského života řadu lidí z rádia a pak jsem dostal nabídku na synkopy k ranní kávě, se to jmenovalo původně ten pořad. To byl rok, tuším, 89 nebo 88 dokonce. A to první vysílání, protože to se vysílalo skutečně živě také, jako já chodím živě doteď. To bylo až komediální, protože já jsem seděl tak jako teď v podstatě sám v té hlasatelně a vedle na tom vysílacím pracovišti, tam bylo, to jsem spočítal dobře, tam bylo 11 pracovníků rádia. Já nevím, jestli čekali, že budu křičet nějaká nenávistná hesla proti prezidentovi, nebo co, zkrátka. Byli z toho celý pryč. Prošlo to normálně, samozřejmě. Šel starý jazz a k tomu můj komentář. Mám místnost, kde mám hodně desek a to jsou takové desky, které mají naději na to, že je v dohledné době budu potřebovat. Především tedy pro jazzofony. No a pak mám bedny, desek, na který se dostane jenom hodně málo kdy. Třeba současný, ale výborný kapely nebo takový hodně zapomenutý orchestry minulosti. A hlavně mám pak ještě zase tisíce nahrávek jako v elektronické podobě, co jsem už třeba z LPček si stočil. Ale mám v tom víceméně pořádek, že když něco potřebuju, tak to během, dá se říct, chvíle najdu. Tady koukám, jsou nahrávky se Spiritual Quintetem. My jsme dost často spolupracovali. Oni měli hodně věcí vysloveně spirituálových a gospelsongových ve svém repertoáru, takže se to doslova prolínalo. A byli jsme schopni některé písničky rovnou bez jakéhokoliv problému doprovodit a oni zase naopak některé ty písničky s námi mohli rovnou zaspívat. A jejich solistka Růžena Helebrantová s námi zpívala dokonce několik let jako solistka. Ještě koukám, zda tady nenajdu něco s paní Hegerovou, co jsme tehdy natočili. A přece, Oh Daddy,
a blues o nájemném. Anglicky zpívá Hana Hegerová. To byl zázrak, že nám tehdy dovolili anglický text na nahrávce. To se tehdy v podstatě nemohlo. A hodně často jsme spolupracovali s Evou Olmerovou, ovšem to byla věc nebezpečná a záludná, protože tam nikdy nebyla jistota, jak to celé dopadne. I když s námi nikdy problémy neměla a nebyly. Jak byla geniální a jak to byla nesmírně příjemná žena, tak hodně podlehala alkoholu. Ona tu míru neměla. To zkrátka mohlo se zvrtnout kdykoliv, třeba během koncertu. Stačila půl hodina, kdy se jí nemohl člověk věnovat a trošičku to hlídat a koncert třeba nedospívala. A to byla skutečně geniální zpěvačka. Ta se okamžitě orientovala ve formě písničky, kterou předtím neslyšela třeba vůbec a stačilo jí přehrát na piano a tak si to tak přebroukala a zvládla to potom vždycky daleko lépe, než jsme si mysleli, že to vůbec jde. A i po vlastech českých a moravských jsme s ní absolvovali pár zájezdů a bylo to hrozně fajn.
Jsem sama jak ten klíč, co na dně řeky leží. To když jsem byla malá, do vody mi spad. A od těch hrob je pryč a zpět se vrátí stěží. Jsem sama jak ten klíč, co na dně řeky leží. A teď už nechci, a teď už nechci. Teď už se nechci vrát.
Každá muzika je skutečně velmi úzce spojená s cestováním, protože málo který muzikant, já nevím, snad kromě muzikantů v krematoriu nebo v nějakém divadle, ale když člověk dělá muziku, jako je třeba jazz, tak nutně musí cestovat, protože jedna scéna ho těžko uživí a hlavně o tu muziku je zájem na nejrůznějších místech světa a je daleko jednodušší, aby v tomto případě teda Mohamed přišel k hoře. S tou naší muzikou jsme procestovali, dá se říci, celý takový rozumný svět a mě to nesmírně obohatilo. Tady jsem vlastně měl možnost vidět minimálně tedy celou velikánskou Evropu. Hráli jsme na nejrůznějších scénách, od zapadlých klubů až třeba po Milánskou skalu. Ve skale skutečně jsme hráli, sklidili jsme obrovský aplaus a volání brávy, brávy a tutti siete professori a podobně. Zpočátku nejčastěji jsme jezdili do Itálie a tu jsme procestovali skutečně od severu až na jih a zase zpátky a byli jsme tam mnohokrát a Itálie mi hodně přirostla k srdci. Pak jsme také hodně často navštěvovali Španělsko, nádherná, ale strašně velikánská země, kde já nevím, 500 kilometrů není žádná vzdálenost, takže mnohdy jsme skutečně museli z koncertu na koncert třeba 700 kilometrů, což se jelo celý den a večer hned zase už hrát, ale tak my jsme na cestování byli zvyklí. A tam jsem také měl možnost vlastně poznat téměř všechna trochu větší města, někdy malá městečka, různé španělské vesnice. A zažil jsem spoustu, jak se říká, veselých příhod z natáčení. To bylo téměř na denním pořádku v kapele něco takového. Ale zažili jsme i horší chvíle. A třeba byli jsme, tuším, v Andaluzii. Teď nevím, jestli to byla Sevilla nebo Cordova. A tam nás zastihla zpráva o atentátu na jejich ministerského předsedu Blanka. To bylo tak někdy v polovině 70. let. A oni okamžitě museli zrušit další koncerty, protože byl vyhlášen státní smutek a generálissimo Franco nařídil spoustu
výjimečných opatření a mezi nimi bylo také uzavření hranic. A bylo to nedlouho před Vánocemi a jsme si říkali, tak to teda jsme zvědaví, jak dopadne. Problém bylo, jak se dostat domů. Tak jsme dojeli do Barcelony, kde bylo sídlo naší agentury a tam jsme se tak krátce poradili a výsledkem bylo, že to zkusíme. A bylo to neuvěřitelné. Hranice byly uzavřeny a pro celníky a tu hraniční policii to zřejmě znamenalo, že nepracovali a snad ani nebyli na svých místech. Takže my jsme jeli po dálnici z Barcelony do Francie, přijeli jsme na hranici, kde jsme čekali, že budou nějaké závory třeba, nebo já nevím, betonové bloky přes silnici a bylo nic, ale nebyli tam právě ani zmínění policisté a celníci, nikdo. No tak jsme jeli dál, za chvilku už bylo jasné, že jsme, já nevím, 10 a 20 kilometrů ve Francii. No tak jsme si říkali, no tak to už máme skoro vyhráno a měli jsme vyhráno skutečně, tam nebyl nikdo. A no nejčastěji samozřejmě jsme byli v Německu a taky velikánská země se skvělým publikem a tam jsme se cítili doslova jako doma. Tam jsme také od velkých koncertních sálů až po kluby v malinkých městech, kde by to člověk ani nepředpokládal, že se jazz dá hrát a dá se hrát a díky německému publiku s velkým pochopením a úspěchem. No a já nevím, Polsko, Maďarsko, Rakousko, skandinávské státy, Holandsko, no to byla svého času přímo evropská meka jazzu a tam i v malých, téměř bych řekl, vesnicích nějaký ten jazz band fungoval a ty festivaly tam, ty byly zaměřené vesměs na starý jazz, Oude Stijl, jak oni říkají, starý styl, tam se hrálo moc pěkně. No a kromě toho Francie, Švýcarsko, jak jsem říkal, ta Skandinávie, tam všude se jazz hrál velmi dobře a s velkým pochopením ze strany publika. Tady v Česku jsme hodně hráli. Zásluhu na tom měli především takzvané výchovné koncerty, ale my jsme se snažili, aby to nebyly nějak utrpěné výchovné koncerty pro tu mládež. A někdy při té příležitosti jsme měli třeba i večerní koncert potom. Ale spíš jsme hráli venku. Skutečně to byly miliony kilometrů, co my jsme projezdili. Sám jsem určitě tak 2,5–3 miliony kilometrů odřídil za ta léta. Tak já jsem tak polovážně vždycky říkal, že muzikant musí být lepší šofér než hudebník, protože když spadne nějaká ta nota pod pult, tak se nic neděje. Ale malá chyba u volantu může být fatální. Při cestování to člověk zažije všechno možné. Vystupovali jsme nějaký čas v Ostravě, měli jsme tam i něco v televizi a pak na to navazovalo turné po Německu, tehdy po DDR a měli jsme tam odsud se přesunout do Berlína. Samozřejmě z Ostravy do Berlína je podstatně blíž jet přes Polsko a tak jsme se pro toto řešení rozhodli. Což znamenalo, že jsme na Prago koncertě vyfasovali služební pasy a tím jsme byli vypraveni na cestu. A den před tím, než jsme měli tedy odjet z Ostravy, tak jsem pojal myšlenku, že si zkontroluju pas. Otevřel jsem pas a byl to starý pas, sice platný, ale měl jsem v něm knír, který jsem tehdy občas nosil. No tak jsem zalapal po dechu, protože jsem věděl, že přejíždíme hranice jednak do Polska, což by asi s tím knírem prošlo tam. Ale určitě by to neprošlo na polsko-německé hranici, protože německou pohraniční policii jsme znali dobře a věděli jsme, jaká je. Jsem si říkal, tak to se musí nějakým způsobem zachránit. A tak jsem v televizi tam poprosil, zda bych nemohl dostat knír k nalepení. Tam byli strašně ochotní a volali do té garderoběrny a tam taková strašně hodná a milá paní jim odvětila, jen ať přijde, ale že bohužel mají jenom loňské kníry. Tak mě to tam tlumočili, já jsem říkal, no loňské, to jako zřejmě nějaký módní model, to přeci vůbec nevadí, pojedu s loňským knírem. No a když jsem přišel s garderoběrkou, tak jsem pochopil, co to znamenalo loňský knír. To byl strašně opelíchaný knír, ten, který teda vůbec připadal v úvahu. Zkrátka byl asi rok nošen, lepen a opět sundaván, takže podle toho vypadal. Ale nic jiného nebylo, jak jsem říkal, nedá se nic dělat. No a když jsem ráno přišel na sraz na parkoviště před hotel, tak se kapela začala válet smíchy, doslova tedy, protože jsem vypadal jak carský důstojník po flámu a bylo jasné, že s tím asi by to neprošlo. Tak spásná myšlenka, náš trombonista tehdy, Michal Havránek, měl krásný plnovous. A tady ze spoda, on to měl spíš takovou ryšavou barvu, ale ze spoda to byl hustý a hodně tmavý. Tak jsem mu nůžtičkami ostříhal drobné fousky a ty jsem přilepil mastixem na ten loňský knír, čímž jsem ho oživil a vypadalo to velmi pravděpodobně. No, další záchvat smíchu dostala kapela na hranicích. Tam prošlo všechno hladce, na jedněch hranicích, na druhých hranicích, no ale s postupující dobou, s přibývajícím časem, ten knír začínal vypadat stále stařeji a opelíchaněji. No a když jsme přijeli do Berlína, do hotelu, tak už jsem neměl odvahu jít do recepce a vyřídit formality. Poslal jsem tam někoho jiného. Říkal jsem si, tak už dost té komedie. A ta žena za pultem viděla právě mě tedy v okamžiku, kdy už jsem toho měl dost a ten knír jsem si odlepil. Nevěřícně na mě zírala a myslím, že dodnes jí vrtá hlavou, co jsem byl za agenta nebo za zvláštní osobu, že jsem si tam odlepoval knír. Takže vlastně to cestování někdy může být i velice, velice zábavná věc. No a já jsem se vždycky snažil jednak tedy mluvit s lidmi, no a proto jsem se i učil jazyky, kamkoliv jsme jeli, třeba nevím, do Itálie, tak jsem se skutečně velmi intenzivně věnoval italštině a když jsem tam byl, já nevím, potom už třeba po páté, tak jsem mluvil celkem normálně italsky. A ty jazyky mě ohromně otevřely jednak možnost se stýkat s lidmi, popovídat s nimi, potěšit je tím, že umíte holandsky. Když jim člověk řekne, ale já můžu mluvit holandsky a nemusíme mluvit německy nebo anglicky. Opravdu, tam no opravdu, můžeme to zkusit. Tak velké nadšení a okamžitě daleko přátelštější přijetí. A pak, když člověk pozná, dejme tomu 6-8 jazyků, tak se začnou vylupovat takové souvislosti, o kterých předtím jsem neměl nejmenší tušení. A člověk si uvědomil, že ačkoliv moje mateřština je čeština, tak je to jeden z evropských jazyků, které kdysi vyšly ze společných základů a o to snadněji se potom proniká do dalšího jazyka, protože nakonec už si člověk umí odvodit i slova, která se třeba přímo neučil, ale tak nějak by měla vypadat. A ona tak, ta slovíčka, vesměs doopravdy vypadají. Ale pro určité pojmy je trefnější slovíčko ve spoustě jazyků. Čeština je bohatý jazyk, ale to, že někdy zbytečně máme strach z přejímání, jak tomu říkáme, cizích slov. Mně to připadá jako zbytečná obava z toho, že ten jazyk náš utrpí. Já si myslím, že lec, kdyby to bylo obohacení a ten trefný název bývá často ten původní. A snažit se ho přeložit, hraničí to se směšností. To je můj pocit. Já jsem se vždycky cítil spíš jako panevropan než Čech. Já jsem si nikdy na nějakém takovém vlastenectví, takovém tom maločežství, to ve mně nikdy nebylo. Já jsem vždycky měl spíš dobré vztahy k příslušníkům dalších evropských národů a prakticky všude bylo dobře. Čím žiju? No, žiju radostí z toho, že žiju. To je skutečně za prvé. A žiju hodně muzikou. Ta mě strašně moc pomáhá, ať už tedy aktivně provozovaná muzika. Mám pár dobrých kamarádů a vynikajících muzikantů, s kterými rád hraju. Ten náš kvintet. A pak taková, dá se říci, pasivní muzika, to jsou ty jazzofony, kde teda já naposlouchám desítky, stovky za rok, tisíce hodin té muziky, kterou miluju a kterou celkem docela dobře znám a vybírám to, co pokládám za příhodné do jednotlivých pořadů. Rodina má pro mě pochopení, že starý pán zkrátka už tam zase, jak manželka říká, trdluje a já si tam pouštím muziku a skutečně to jsou hodiny a hodiny, které strávím posloucháním toho, z čeho nakonec vyberu něco hodně málo anebo taky nic. To je taková nádhera tohle, jak si moci vůbec prožívat a trávit tím čas a určitou etapu života, kdy už fyzické síly nejsou, byly, vždycky říkám, lépe už bylo. Ale beru to velmi všechno s humorem a snažím se dobrou mysl si uchovat neustále. To je takové mé krédo. Rocking Chair, to je vlastně takový monolog starého pána se synem a snaží se mu říct ty svoje životní zkušenosti a jak to doopravdy je. No a že ten soudnej den je na spadnutí a že on na to bude čekat hezky v tom houpacím křesle a tak koukat na to trochu s nadhledem a už povznesen na hemžení a snažení. Je celá jednoduchá věc, ale je to hezký ten anglický text. Old rocking chair's got my cane by my side. Fetch me that Jensen for a tenure hide now. Can't get from this cabin going nowhere. Just send me her grabbing and the flies run this rocking chair. My dear old Aunt Harriet, how long haven't she been? Sent me sweet cherry for the end of the troubles I see. Old rocking chair's cousin, judgment day's here, son. I'm chained to my rocking chair.